ťuk.
Tak to možná znova.
Ne, já to nechám. Možná to trochu střihnu. Dobrý den, dobré odpoledne, ráno, večer, ať už jste kdekoliv, kdekoliv. Jsme tady s dalším Observer Talk s podcastem informační služby Insight. Dnes jsme tu jenom ve dvou, je tady se mnou Oldřich Příklenk.
Dobrý den, ahoj.
Třetí, starší, já nevím, jak je to teďka nejsprávnější ta varianta. A jsem tady já, Lukáš Erben. A budeme se bavit o zajímavých tématech, o událostech, o věcech, které se staly ve světě IT, biznisu a technologií v poslední době. A začneme tématem, které řeší snad skoro každý, a to jsou obchodní války, cla, tarify. Řešíš tarify, obchodní války a cla, Oldo?
Přímo ne.
Ne. A nepřímo?
Tak nepřímo se to, jak jsi říkal, dotkne každého.
My jsme se tomu věnovali nedávno v Observeru, mapovali jsme, jaký je vlastně ten reálný dopad dneska na firmy, konstatovali jsme, citovali jsme analytiky, takže například německý SAP má problémy, protože se ty cla promítají do nákladů jeho klientů a podobně se to bude týkat určitě třeba automotiv firem a případně jejich IT dodavatelů i u nás. A co se neclí, ale tam by se to mohlo změnit možná s obou stran, tak jsou digitální služby. Tak, Oldřichu, čekáš, že se zavedou cla na digitální služby?
Tak já myslím, že to tak nějak dopadne a nebo určitě to bude použitý při vyjednávání.
Jako páka.
Jako páka.
No my jsme už zaznamenali něco teďka v zprávičkách Observeru z Německa, nějaké takové úvahy a snahy. Taky slýcháme teď úplně nejaktuálně nic o tom, jak se některé evropské země snaží minimálně ve státní správě odklonit od těch digitálních služeb typu třeba Office 365 a podobně. Naposledy v Dánsku něco takového zaznělo, tuším. A teďka je otázka, co budou další scénáře, co se bude dít dál. Amerika tohle celé, a to i analytici zdůrazňují, vlastně používá jako způsob, jak se odklonit od těch velkých dohod, od těch velkých celních ujednání napříč světem k bilaterálnímu jednání, kde mají tedy větší páku, větší sílu. Takže jedným scénářem je možnost nástupu těch bilaterálních dohod. Další možnost je deglobalizace a návrat výroby, no možná to může jít ruku v ruce. Třetí možnost je vznik technologických bloků, západ, východ, no ty už v podstatě vznikly, v tom IT technologiích taky, a digitální protekcionismus, tedy chování se k datům a k technologiím a k IT jako k surovinám někdy v 19. století. Co bys vybral ty?
No, co bych si vybral? Asi technologické bloky, ale ono je to zajímavé. Já se nejsem úplně jistý, že se teďkon, jako u té nové americké administrativy, by to úplně šlo jako po těch blocích, jo? Že ta Evropa tam není jako nějak jako zvýhodňovaná. Jak jsi to říkal, některé země, jako třeba Británie, tím se podařilo vyjednat nějakou obchodní dohodu. Upřímně řečeno, pro nás si myslím, jakožto relativně středně velký a ještě exportně orientovaný ekonomice bez přístupu k moři, že jo, tak jako určitě pro nás si myslím, že jako ekonomicky jako je výhodnější, když ty fungují ty multilaterální dohody, protože jako my nemáme jakoby tu sílu si to úplně vyjednat jednak jedný. Ono v dnešní době si myslím, že to budou stejně vznikat nějakou formou bloky. Tak možná je to to dvojrychlostní, trojrychlostní jádro Evropské unie nebo čehokoliv jiného. Prostě nějaký bloky, který mají nějaký společný zájem a v rámci něj vyjednávají. Když se ale vrátím k těm čtyřem scénářům, tak bilaterální dohody, to už je vlastně jako realita. To je vlastně
tam, kde to
jde? Tam vlastně to je to, co byl ten dlouhý seznam Trumpův, že jo, jak on tam nakreslil a šel hezky země po zemi, že jo, někdy hodně to bylo kuriozní, jaký země a i ty čísla, ale to bylo vlastně oznámení toho rozpadu vyjednávání v rámci nějaký World Trade Organization a oznámení, tak takhle vyjednáváme, tady to jsou naše výstupní podmínky a tak jako se vyjednává o těch panelákách nebo mrakodrapech na New Yorku, že jo, což je ten background jeho a jak získat pro sebe jakoby tu nejlepší výhodu v rámci tady těch jako trochu chaotických a zakrytých vztahu. No. Takže to podle mě už reálně je. Ta deglobalizace a návrat výroby, tam teď uvidíme, no myslím, že největší odpověď bude, co se bude dít v tom, tam u Iránu, že jo, v hormeským průplavu?
Říkám, průlivu.
Průlivu, bych to řekl dobře.
Ne průliv, je to přirozená cesta.
Je to přirozená cesta.
Je to uměle vytvořené.
Jo, je to tam. Je
včera
to
jsem se díval na mapu, jak to tam vlastně vypadá, člověk si to nepamatuje tyhle části světa. Je to opravdu poměrně úzký,
velmi úzký
území,
věc.
Ještě to takový esíčko vlastně, takže asi jako zablokovat to, pokud máš nějakou vhodnou vojenskou infrastrukturu na vodě, tak to asi to jde jako.
Jako poměrně dobře. A hlavně, že vlastně ono tam nejvíc jako dopravuje Čína, že jo? Takže tam už jako Američani,
všechno.
Tam vlastně Američani řekli, hele, tak vy jim jako domluvte. A někde jsem slyšel, jak ty Američani řekli, hele, teď ať se ty Evropani to zajistí, že jo? Tam teče hlavně jakoby ta evropská ropa.
Je to vaše dělo.
To je vlastně vaše, tak se o to jako postarejte. Takže chci říct, že ta deglobalizace, jako tohle je možná i to důležitější, než co se děje v tom IT. I když samozřejmě, no a říkám, technologický blok, bylo by to krásný, ale není. A digitální protekcionismus, no to už se děje taky, že? Takže jakoby, to jsou jako reální scénáře, který jsou, ale vidím, že máš nastavený prst, ale mám tam jednu věc u toho IT. Vlastně i to IT, jako ta deglobalizace, je jako velký problém jako u té ropy. Jo? Já jsem jako přemýšlel, co by se jako dělo, kdyby tady teda ta O365 opravdu nebyla. A to je takový pokles produktivity.
No je, to přesně. Když jsem přičetl o tom, že jak si dánská ministerstva se mají zbavit Office 365 a přejít na LibreOffice, tak jsem říkal, no tak jako dobře, tak ty dokumenty s tím sice otevřete, pánové, ale dneska to není to nejpodstatnější, jestli otevřete ten dokument. Dneska mnohem podstatnější je, jak si to mezi sebou posíláte, kde vám to generativní AIčko jako něco najde nebo doporučí nebo před vyblije v podstatě, abyste si to jenom upravili a odeslali a tak dále. Dneska opravdu, jako, jestli Office aplikace umí otevírat ten nebo onen formát, je v podstatě irrelevantní. Dneska ta produktivita je úplně někde jinde.
Je to tak. A i ten provoz samozřejmě jako hodně zmohutněl a ten způsob využívání dokumentů se dramaticky posunul. A teď jako jo, je to takový to klauzovský, když vystoupíme z EU, klesne nám produktivita o 20 až 30% a bohatství, že jo, a stojí nám to za to. Vlastně nakonec si to řekli ty Britové.
Na rovinu, když se občas dělám na to, jak to vypadá v Británii nebo v Německu, v některých zemích, tak si říkám, že možná jo.
Ale jenom najdi politickou stranu, která jako se pod tady to jako podepíše. Teď myslím jako reálně, jo, jako ono se vám to sníží jako o třetinu a v tomhle případě to EU je jedna věc, je to nějaký hrubý odhad, ale u toho IT si myslím, že to je ještě víc, protože myslím, že naše ekonomika a IT je toho vlastně součástí těch beneficientů, vlastně tenhle trh je o té integraci, že jo. Tam obrovský růst nastal poté, co vlastně padly aspoň nějaký vlastně bariéry pohybu zboží služeb a pak i po nějaký době ty pracovní síly. A tohle je jako zásadní, jak na té straně, co budeme exportovat, tak je to vlastně zásadní na té straně, jako jak najednou vlastně tady všichni budou vyvíjet Office a vlastně úplně jako to jsou úplně jako základní silnice dneska už, jo. Takže já myslím, že to jako úplně jako reálně ani jako nejde, že tady si chce jako vybírat.
No proto já vždycky říkám, jako tohle je za mě, myslím třeba jako diskuze o vystoupení z EU je pro mě za mě jako ten absolutní extrém i tak. A měli bychom spíš přemýšlet, jak to, co máme a to, co funguje, ale v nějakých aspektech to prostě třeba nezvládá ochranu sociální soudržnosti, ochranu hranic, příliš to zatěžuje administrativně nebo daňově. Jak to zreformovat, aby to prostě bylo štíhlejší a fungovalo to a ne, abychom to prostě rozkopali jak bábovičky na pískovišti.
No je to tak. No, to už jsem zažil, letěli jsme z Kréty a tam už normálně v Aténách už stál český imigrační úředník, který tam kontroloval a při příletu zase, takže já myslím, že už ten Schengen tak jako potichonku.
Jenom abychom nepřišli z té neřízené na velice řízenou migraci, víš, Aldo? Spíš jako ten jiný problém. Ale to není téma naší diskuze. Ano. Vraťme se k tomu IT a k tomu tématu deglobalizace. Ono na jednu stranu tady už nějakou dobu probíhá značná snaha o to toho dosáhnout, třeba v tom, jako, že si tady chceme vyrábět ten křemík a mít jako tu nezávislost z hlediska té výroby těch klíčových komponent. Na druhou stranu, když se člověk zamyslí, co všechno za komponenty jsou běžně v mobilu, notebooku a, nebo automatický pračce, to je populární téma dneska armádní, tak to nejsou jenom ty procesory, tam je toho tolik a jako opravdu kolik z toho dokážeme reálně vyrobit na západě.
A to jsem se chtěl zeptat. Tady, rozumíš, jako tady v Čechách?
Nebo tady v Evropě?
Tady v Evropě a teď v jaký Evropě?
Nebo v Evropě a v Americe?
Tak.
Na Tajvanu, dokud patří, dejme tomu západu, spíš nebo než tomu východu?
A já myslím, že když jsme teď na té makro úrovni, tak my dneska to, o čem se bavíme, na úrovni tady toho celku, to znamená Evropa, USA, Tajvan, Jižní Korea, Austrálie, Jižní Afrika a další, tak ta kontrola těch zdrojů a výrobních prostředků a lidských zdrojů je velká. Tam, když ten blok, jak je teď řízlej, tak jsme poměrně v komfortu i z pohledu toho IT, že jo? Ale jakmile se tam začnou odštěpovat.
Dokud máme ten Tajvan.
Tak. Tam to je, a jako jakým způsobem se to vlastně jako řízne, to je samozřejmě velká neznámá. Jo? Jako můžu mít nainstalovaný jako data na Synology, že jo? Protože to je můj private cloud, ale k tomu private cloud už přistupuju zvenku a je to tajvanská firma. Že jo? Ale zase na druhou stranu ty Číňani taky mají nějaký zájem v Evropě, takže to je takový pelmel. Myslím si, že vzniká všechno a zásadní je to, jak se vlastně přizpůsobí ty konkrétní organizace a konkrétní lidi. Jo, jakože to je vlastně asi nejzásadnější, protože tu makropolitiku dneska podle mě predikovat, to je těžký biznes.
No, já jsem si vzpomněl, jak jsem, když vlastně padly nějaké ty rozhodnutí o tom, že budou nějaká úplně šílená cla na IT z Číny v Americe, jak to tam tehdy řešil Nexus nebo kdo, jako nějaký ty slavní influenceři, kolik vlastně bude stát ten počítač pro toho běžného amíka a byli z toho úplně jako oči na vrhlavě, to není možný, to nejde, to jako není vůbec reálný. Samozřejmě pak se ukázalo, že teda jak to tak u současné administrativy bývá, něco se vystřelí a pak se to koriguje. Nicméně damage was done, ale já jsem si přitom, když o tomhle tom diskutovali, zjišťoval, že najednou ten počítač nebude stát $300 a $900 nebo místo $1000, $3000, tak jsem si vzpomněl na tu husákovskou éru, na to, jak se ty počítače k nám vozily v těch 80. letech, kdy v podstatě to bylo absolutně nedostatkový zboží, přeplácený násobně a tohle ještě pak se překlopilo i do začátku 90. trochu. A úplně jsem to před sebou viděl znovu.
No a to je přesně to ono, akorát, že v mnohem složitějších podmínkách ty spotřebitelé jsou jako výrazně náročnější zase od těch 20-30 let k tomu propojení, to se prostě posunulo někam, jo, jako před těma 30 lety, ty lidi si byli schopni jako něco se ještě udělat sami, jo. Dneska to už tak úplně neplatí, nebo ne úplně tak, jak to platilo před těma 30-40 lety a posunulo se to jako dál, jo. Zajímavý tady bude sledovat vlastně to Rusko, protože ty se tady tím procesem vlastně jako procházejí s tím, že mají suroviny, jsou relativně velký, teď nemyslím územím to samozřejmě, ale jako počtem lidí, že jo, i když je to jako populace snižující se, že jo, není to nějaký příklad velmi úspěšný, ale jsou ochotní vlastně cokoliv, že jo. Ty lidi snesou všechno. Takže to, že to snesou Rusové, ještě neznamená, že to tak může jako fungovat, ale myslím, že je to jakoby dobrý jako vidět, co to vlastně znamená, jako ten výstup z té ekonomiky, nebo respektive, jaký jsou pak cesty, jakým způsobem se vlastně dá pohybovat v rámci té ekonomiky.
To Rusko má za zády tu Čínu. Teď si představ, že bychom se jako rozbratřili s tou Čínou, která opravdu je ta základná obrovská dneska.
Ale tak já myslím, že tady vlastně to jsou takové ty velké úvahy, že jakmile by se příliš rozkmotřila ta Amerika, tak ta Evropa půjde zase k té Číně, jo? Jakoby, že prostě nějakým způsobem se tahle karta jako bude muset hrát. Tady prostě nejsou suroviny, nemáme už ty námořní lodě, které by je jako zajistili. Takže...
To poslední místo, kde jsme měli, to je Grónsko, tak to nejspíš o to přijde taky, že?
ale ať nekončíme negativně, nemáme tu Oldu, aby řekl, jak to máme všechno inovativní a dobrý v Evropě, tak určitě kvalitní pracovní síla bude furt vlastně velkým základem. Takže jako jedna věc jsou ty suroviny, ale jako kvalitní lidi a vzdělání je určitě taky důležitá cesta.
Tak, to je ta pozitivní věc. Na závěr toho úvodního velkého tématu. Takže pojďme ke zprávičkám, k výběru nějakých zajímavých událostí. Obyvatelé a rezidenti Spojených arabských emirátů získají zdarma přístup ke službě ChatGPT+, pro již běžné měsíční předplatné činí asi $20. Je to součást strategického partnerství mezi OpenAI a Emiráty. Jehož cílem je budování infrastruktury o výkonu 200 MW v Abu Dhabi. Do projektu se zapojí Nvidia, emirátský startup G42 a tak dále, a tak dále. Co tomu říkáš? Měli by mít občané zdarma prémiový LLM model? Pomáhá to něčemu? Pomůže to něčemu?
Tak já jsem skeptický vůči tady těm dotacím jako ala free internet v každé vsi, ale tady mě zaujal ten způsob toho provedení. A jestli jsem pochopil, oni se vlastně nějak dohodli, že za A vlastně ten OpenAI tam zainvestuje. Zároveň zase, že ten jejich fond, který má ty prachy, tak zainvestuje vlastně nějak obdobně vlastně v Americe, takže se to vrací k tomu úvodnímu tématu, že to je jakoby chytře pojatá dvoustranná dohoda a tam už mi to nějaký smysl dává, protože ty vlastně propojuješ něco, co je jakoby, jinak je to viditelný, za druhý to reálně může pomoct, já neříkám, že to jako nemůže pomoct, jo? Mě u tady těch iniciativ jenom vadí, jako byl ten slavný internet do škol, že jo, tak se podali počítače a prostě vždycky je to předražený a tak, ale tady je to jakoby uchopený, že vedle toho projektu, kdy dávám zadarmo něco teda, co určitě ty lidi někam jako posune a prostě rozšíří to tu jejich schopnost vlastně s tady těma moderníma technologiemi pracovat, tak je tam vlastně nějaká reálná jako obchodní dohoda, která je zatím. Tak to vlastně z tady toho pohledu je to podle mě jako zajímavý uchopený, nebo minimálně do té míry, do které o tom jako znám ty detaily o tady tom případu. Mm-hmm.
Takže jako z principu vlastně to není úplně dobrý nápad, ale provedení je zajímavý.
Provedení je zajímavý, no a tím, že je tam ta obchodní dohoda, tak vlastně tím se to vyrovnává, jo? Tak něco dám zadarmo, zároveň získám nějakou investici, zároveň nějak já uplatňuji ty peníze, propojuji se s tou velkou ekonomikou, jo? Získávám tam najednou jako expozici v moderní věci, lidi se to naučí, já myslím, že jako celkově je to dobrý, jo, jakoby tímto provedením.
Bude někdy umělá inteligence něco jako základní lidské právo, něco jako jako mít přístup nějaký k tomu?
No, myslím si, že se to tam dostane, no. Že tak, jak je v Americe auto, ten základ, tak první to bude, dejme tomu, nějaký nutný pracovní nástroj, který prostě žádnej pracující, který chce zůstat jakoby na tom pracovním trhu, tak je to prostě součást, jakože se jdu oholit a vezmu si slušný oblečení, jo, tak prostě tady bude, že mám nějaký nástroj, který mám jako k ruce a můžu mít lepší nebo horší, ale prostě jako něco...
Můžu mít lepší nebo horší na auto nebo oblek?
Přesně tak, ale něco mít jako musím. A ono samozřejmě dochází přesně jako u těch auta a obleku dochází k té komoditizaci, takže ono najednou se to pro nahoru, bude to extrémně drahý, to už jsme tady probírali, anebo zase naopak, ale to půjde do té komoditizace, kde teda prostě nějakou základní jako fíčko určitě pro práci nutnost, no a postupem času se to stane něco jako to auto, to 100%.
Dobrá, pojďme dál. My jsme o tom vlastně dneska už mluvili. Německý ministr kultury Wolfram Wiemer oznámil, že země připravuje návrh na 10% daň pro velké internetové platformy, jako je Google a Facebook. Wiemer kritizuje tyto firmy za daňové úniky, nedostatečné investice a zneužívání německé infrastruktury, přičemž zvažuje i možnost dobrovolných příspěvků jako alternativu. Digitální platformy podle něj ohrožují mediální rozmanitost a soutěž svou dominací na trhu. Plán může zkomplikovat stavy z USA a tak dále. Já myslím, že tady je opravdu velký problém to, jak ty velké platformy obecně v Evropě platí daně.
Souhlas.
Prostě všechny v Irsku a tak nějak jako Bůh ví.
Spíš ne.
Spíš ne. Takže je to samozřejmě odanění těch, dejme tomu, gigantů všech, ne o tom hledání nezávislosti, ale ono to bude jedno s druhým. Když se takovéhle daně potom zavedou na služby, jako je Office 365 a podobně, tak to vlastně jenom zvýší náklady ekonomiky a v extrémním případě, když by se to nějak šponovalo, tak to může vlastně vést i k tomu, že někdo z toho trhu radši vycouvá. Takže to je taková velice dvojsečná zbraň tohle.
No tak to jednoznačně. Tady je i problém ta struktura toho importu a exportu. Jasně, ty digitální služby prostě to nedaní tak, jak mají. Že? Ale ta přidaná hodnota, kterou dávají, jako už ta dnešní dálnice, je poměrně velká. A navíc, když my to zdaníme, tak to samozřejmě v tom současném setupu, nebo tomu, jak je to teď nastavený, tak to přinese reciproční opatření a Evropská unie je stále čistým exportérem do Spojených států. A jak říká stávající prezident, obchodní války jde vyhrát, záleží na tom, kdo má jakou tu bilanci. Že jo? A já vlastně ořezávám nebo daním službu, kde mám velký deficit, ale ta služba je inovativní. A tudíž tím si podkopávám produktivitu. A zároveň tím dostávám reciprocitu na svůj export, který mě omezí na té druhé straně. Jo? Takže vlastně tady z toho pohledu to skutečně nemusí, jako, oni nikdy tarify jako z ekonomického pohledu jako nedávají smysl. Že jo? Ale u těch digitálních služeb, no to trochu souvisí s tou univerzální, jak jsme se bavili o té umělé inteligenci, u těch digitálních služeb ten scénář, který už někteří predikovali mnoho let zpátky, bude takovej, že tím, že tady je ten winner takes it all, takže ona nakonec nejpravděpodobnější varianta může být ta, že se dohodnou, protože ten Google, Facebook, nebo jestli to bude úplně AI do budoucnosti, si jako může platit ten přístup na ten trh. Takže to, co vlastně pak prodává ta Evropská unie, je vlastně ty spotřebitele. A tak, jak se spotřebitelé jsou produktem vlastně v rámci jako reklamy, tak tady je to vlastně podobný, akorát, že to jakoby vybere, ať už ta obchodní organizace, jako EU, nebo ten stát, nebo nějaký jako asociace a tak dále, ale že ty digitální služby, a že to vlastně udělá jako dobrovolně. Aby ten jejich biznis mohl pokračovat, tak oni se jako budou jakoby platit ty svoje uživatele.
Tak mě by přišlo, dostatečně, kdyby se prostě řekli, kašleme na Irsko, budeme danit prostě to, co v který zemi jako vytěžíme, tak zdaníme v té zemi. A to by to v podstatě vyřešilo do značný míry, ne?
Ale to nikdy neudělají. To takhle americké firmy neuvažují. Ty chtějí mít ten biznis jako jednoduchý. Mm-hmm. Jo? Takže ta americká firma se radši dohodne s Evropskou unií, jakože tam nechá pár miliard. Já neříkám, že to udělají jakoby hned, nebo jo, hele, tady to máte, to jako určitě ne, ale je to určitě pro ně jako jednodušší, než v každý té zemi jako řešit ty specifika, kolik tam vlastně používají, a jak to používají a kolik by se mělo danit.
Odpovědnost a další věci.
Odpovědnost. Jo, ten model, ta americká firma, to bylo hezky porovnaný, americká firma se snaží udělat jeden obchodní model a ten pak replikovat a prostě neřešit to. Jo? Jaký jsou ty, který specifika v té který zemi. Že? Oni se nechtějí přizpůsobit ani celý Evropě. Že? Tak to radši nedodají ten produkt na ten trh. Víc, náš oblíbená debata o Apple. Že? Tak furt tady není ta intelligence, protože se to prostě není ten model jako čistý. Jo? To Číňani postupují jinak. Jo? Ty jako vytvářej jakoby ten produkt specificky pro ten daný trh. Jako, jo? Více to jako odpracují. Ten Američan tohle to jako nedělá. Takže já myslím, že oni se spíš dohodnou s těma největšíma blokama a nebo dokonce úplně univerzálně, že to nabídnou. Jo? Prostě tady všem spotřebitelům dáváme nějaký procento jako našeho obratu, než aby jako tady vybírali DPHčko. Jo? To jsem nakonec si zažil, že to je pro ty korporace složitý, ale vlastně to dělat nechtějí.
Ano, to je pravda, to si taky vzpomínám trochu na ty příběhy. Co si z toho vzít na závěr? Má Evropská unie šanci aspoň v tom posledním, co ještě teďka zbývá na tom trhu, to je ta umělá inteligence, vytvořit nějakou protiváhu, anebo to dopadne stejně, jako to dopadlo u sociálních sítí, u vyhledávání, u kancelářských aplikací, nástrojů pro spolupráci a takhle bych mohl pokračovat a dál. Vlastně jediný, co máme, je ten SAP, že jo?
No, díky za ní. Na konci dne, ale tak šance tam určitě je. Tak to nakonec máme v Observeru, že jo, tam jsou nějaké iniciativy, které vlastně i my o něco usilujeme jako Česká republika.
Že se to ještě vrátí příště třeba.
No, ale jako šance tam bez pochyby je. Myslím si, že by to nemělo být velikášský a nemělo by to být, jako může to být iniciativa, která dá, myslím, jako drivovaná státem nebo prostě suprastátem, prostě organizací obchodní, jo, ale jako drivovaná těma firmama, jo, tak jak když Trump vyhlásí, tady dáme nějaký prachy, ale dělají to ty konkrétní firmy, jo, tak tady je samozřejmě zajímavý, kdo by to jako udělal, a tak furt jsou tady nějaký výrobci jako vybavení, semiconductors, že jo, vývojáři tady nakonec máme taky, problémem je ta škála, ale myslím si, že ta šance jako je.
No mě baví, že vlastně ve chvíli, kdy slyšíme na jedné straně tohle, tak na druhé straně slyšíme potom tu NVIDIA a to úplně a říkat, no ale my vám uděláme ty vaše speciální evropské modely, které berou ohledy na ty vaše specifické potřeby toho trhu a těch jednotlivých zemí.
A taky otázka, co jsou ty specifika. Jestli ta specifika bude zohlednění, já nevím, nějakých kulturních jako jazyka třeba, že to funguje dobře, jo? Tak nakonec, že jo, ten, jsem zapomněl to jméno, používám ho tady, ten překladač německý.
DeepL,
že jo, jo. Tak to je příklad toho, že se dá využít toho, že jako mám velké množství jako jazyků a udělat jako docela dobrou službu. Takže když...
Já teda mám zkušenost, že když dobře bičuju ty přemýšlející modely, zejména o trojku, tak už taky tu češtinu umí docela hezky.
No dneska už jo. No.
Ale musíš ji nutit. Jako. Ona je líná a chce šetřit energii.
Chce šetřit, jo. Ale tady tu šanci má, zejména v té oblasti té proliferace, že ono tam dojde k velké komoditizaci, jo. Takže když tam prostě zohledním, ale myslím lokální specifikum, jako, nebo ještě bych to přednal třeba mapy.cz, jo. Prostě mapy.cz jsou lepší než Google Maps, že jo. Jo, i po těch 20 letech pro Čechy, že jo. Protože samozřejmě ty mapy jsou tam udělané líp, jo. Takže tady ta šance jako v této analogii, on říkáme to úplně to samé, ale jako v této analogii, když to takhle umí zohlednit to specifikum, tak ano, pak je tam nějaká politická agenda, která je jako diktovaná úředníkama, no tak to šanci samozřejmě nemá, protože to bude stát spoustu peněz a vlastně to nepřinese žádnou přidanou hodnotu.
No případně by mi docela stačilo, kdyby Google jako lokální specifikum vzal, že bychom rádi viděli jména vesnic, když si zobrazíme mapu. To prostě Google skoro neumí, že?
No, ale tak se šutá a takové věcí bude samozřejmě víc a víc a víc, protože prostě ten trh je jakoby malej, takže tady z toho pohledu tohle může být inovace, která může něco důležitýho pro ten lokální trh, nebo u nás lidi hodně dělají běžky, no tak prostě na mapách jsou běžky, že jo. Jo, on je tam ten Google možná jednou přidá taky, ale u nás se běžkuje víc asi než v Americe, tak je určitě dobrý, že tam tady ta možnost je, nebo plánovat výlety, že jo?
Ano. Ježiš, my jsme o víkendu šli první let s dětmi bez digitálních nástrojů, dostali vidíčnou mapu a měli nás navigovat, bylo to výborný. Ale k tomu se vrátíme někdy příště, teď už
to je stačí. Dobrý, ano.
Tak, někdy příště se vrátíme k těm tématům, jak si připomínat analogový svět a jak se učit znova v něm fungovat, protože to si myslím, že je zajímavá věc pro lidi jako jsme my. To
se bude hodně hodit.
Jo? Kdy?
Nevím, ale určitě
bude blackout.
Třeba.
O tom zase někdy jindy. Naslyšenou.
Naslyšenou.